Vera Erengis.
Tere, head Pereraadio kuulajad! Tänases peresaates on mul hea meel tervitada oma kalleid kaasvõitlejaid Isamaa erakonnast. Need on Tunne ja Marion Kelam. Tere tulemast!
Tere ja aitäh kutsumast!
Aitäh kutsumast!
Kui me mõtlesime, keda siis Vabariigi sünnipäeva järgsesse pereringi saatesse kutsuda, siis ei olnud hetkekski kahtlust, et need olete just teie. Minule väga pikki aastaid eeskujuks olnud nii poliitikas kui ka tegemistes ja ka, miks mitte öelda, ka pereelus, sest te olete pikki aastaid abielus ja koos teeninud Eesti riiki. Ütleks isegi, et see Eesti riik on ja selle teenimine on nagu kuidagi teie elustiiliks saanud. Tutvustuseks siis ütlen seda veel, et Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam on juba Isamaa erakonna poolt kolmandat korda läkitatud Euroopa Parlamenti, hariduselt ajaloolane, kui keegi veel raadiokuulajatest ei tea, ja siis kuulunud Euroopa Parlamenti aastast 2004. Aga Tunnel on väga väärikas ajalugu seljataga ka Eesti riigi iseseisvuse taastamisel ja juba enne iseseisvuse taastamist oli Tunne tegelikult tegev, ta nüüd ise räägib täpsemalt, kuidas, ma ei taha öelda, et see nüüd põrandaalune tegevus oli, aga kindlasti võimult pidas seda väga kahtlaseks ja kiusasid ka Tunnet taga, et võibolla sa räägid sellest lähemalt ise.
Minu taust on lihtsalt see, et ma tulin vaimulikust perest, aga minu isa suri, kui ma olin alles ülikoolis, ta suri 55-aastaselt ja mina olin 21 tookord. Ja siis oli küsimus elu valikus. See, et ma olen vormiliselt ajaloolane, ei maksa midagi, sest ma ei ole kunagi ajaloalal uuringuid teinud ja nõukogude ülikooli ajaloõpetus oli midagi niisugust, et oli võimalik kas tegelda siis üldajalooga või Nõukogude Liidu ajalooga või siis arheoloogiaga. Ja ma püüdsin ka algul tegelda filosoofiaga, see ei õnnestunud, aga mul sobis pidada loenguid rahvusvahelise olukorra teemadele. Ma alustasin seda juba ülikoolis ja see oli 60. aastatel, kui ma siis olin ühingu teaduslektor. Need olid niisugused mitte täiskohalised, vaid ühiskondliku töö raamides ja see sobis päris hästi, sellepärast, et mis oli minu eelis, ma püüdsin hankida nii palju kui võimalik sõltumatut infot. Mitte nõukogude ajakirjandusest, vaid kuulates välisraadioid, Soome raadiod, BBC-d inglise keeles, siis õppides keeli juurde, et lugeda ajalehti prantsuse keeles või saksa keeles või poola keeles, mis oli väga tähtis. Ja tegelikult elu kujuneski niisuguseks nagu alateadvuslikuks, mitte veel päris teadvustatud tegevuseks või pingutuseks oma sõltumatu isiksuse loomisel, et mitte minna peavooluga kaasa, vaid et mõtelda võimalikult sõltumatult ja võimalikult lahus sellest ametlikust doktriinist. Ja järgjärgult tagant järgi vaadates õnnestus. Nii et minu kokkupuude inimestega tekkis just loengute pidamisel. Ma pidasin, ma ei tea, midagi üle 3000 loengu rahvusvahelisest olukorrast üle kogu Eesti. Siis hakkasin ajales edasi kirjutama nädala kommentaare paar aastat. See oli ka niisugune periood, kus veel võis unistada, et tuleb kommunism lõpuks inimnäoga, et see süsteem muutub paremaks. Aga lõppude lõpuks see viis ikkagi konfliktini võimudega sellepärast, et nagu üks endine Pärnu linnakomitee sekretär mulle ütles, kes tegutses ka ühingu teadusraamides tookord olles pensionil, ta ütles, et teie olete teistmoodi. Ma ei oska seletada, milles asi on, aga teie ei ole nagu meie. Ja see tulenes muidugi sellest sõltumatust infost, mida ma püüdsin levitada ning see tekitas huvitavaid konfliktsituatsioone, sellepärast, et ma jälgisin Praha kevadet 68 väga tähelepanelikult ja ma sain infot ka Poola nädala lehtede kaudu, mis olid üsna informatiivsed ning hakkasin kohe need uudised levitama oma loengutes. Kõik need Praha kevade uued momendid aususe eest ja läbipaistvuse eest ja inimläheduse eest. Ja üsna varsti saabus selline väga ebamäärane ja ärevust tekitav olukord, sellepärast et hoiatused saabusid Moskvast, Prahas ei tehta õiget asja, nad on meie suured mure lapsed, nad lähevad üle piiri ja mida mina nüüd teen oma loengutega. Ja siis saabus, see oli vist augusti algul 1968, Sakala poliitharidusmajas kutsuti kokku Tallinna poliitinformaatorid, mitu seda inimest. Nad polnud mitte nuhid, vaid nimetati poliitinformaatoriteks, sest nemad pidi siis oma kollektiive valgustama poliitiliselt. Ja mina pidin neile tegema ülevaate rahvusvahelisest olukorrast. Enne mind esines keskkomitee propagandaosakonna juhataja, kes pidas väga sünge ettekande, mis Prahas toimub. Seal on tegelikult kontrrevolutsioon ja asjad on täiesti üle kätte läinud. Ja järgmine oli mina. Mida ma siis teen? Õnneks see keskkomitee töötaja lahkus. Ja ma tulin pulti ja mõtlesin, hää küll, te kuusite nüüd, mis on seal kritiseerimisväärt, te saite hoiatuse, aga mina tahaksin nüüd meelde tuletada seda, et millest kogu see protsess peale algas. Ja läksin oma vanasse voolusängi tagasi, et tegelikult nad tegid õiget asja. No muidugi kaua ei saanud see kesta. Ja üsna varsti mind kõrvaldati nendest ametlikest loengutest. Aga see, et niisugused konfliktolukorrad, et sa jääd oma seisukohtade juurde, et sa ei allu sellele survele, see oli väga huvitav õppetund.
Põhimõttekindlus ja järjekindlus.
No ma ei kuulutaks, et põhimõttekindluseks. Inimene on nii mõjutatav ja iga päev toob midagi uut, väga riskantne on nimetada ennast põhimõttekindlaks inimeseks, aga enamasti on niimoodi välja kukkunud.
No jumal tänatud, kõrvalt on küll huvitav kuulata, et kuidas sa pidid nendes konfliktsituatsioonides vastu pidama. Sa kohtad täna ilmselt neid inimesi enda ümber veel, kes tol hetkel tegelikult olid ideoloogiliselt sinu vastased ja sind võib-olla ka represseerisid, et kuidas su elu on nendega koos siis Eesti Vabariiki tehes olnud?
No eks inimesed on muutunud ja minu õnn on vast see, olles ka kristlikust perekonnast, et ma võiksin öelda, mul ei ole isiklikke vaenlasi elus. Ei ole kunagi olnud niisugust tunnet, et ma tahaks kellelegi kätte maksta või kedagi paika panna. Ja see on mind väga palju aidanud. Mis on mureküsimus on muidugi see, et Eesti iseseisvus taastati rahvusliku kompromissi alusel, õigetel põhimõtetel, see tähendab Eesti kui rahvusriik ja selline riik, mis on järglane 1918 välja kuulutatud Eesti Vabariigile, selle õigusjärglane, see oli väga tähtis põhimõte, sest et ka Savisaare eesmärk oli kuulutada välja kolmas Eesti. Nõukogud Eesti baasilt, mis oleks tähendanud, et kõik, kes Nõukogud Eesti territooriumil elasid, oleks saanud hääletamisõiguse. Uude riigikokku või mis iganes see uus parlament, mis nimelt oleks kannud. Ja see oleks tähendanud, mida me siia maani ei teadvusta, et see oleks tähendanud seda, et sellises uues parlamentis oleks automaatselt olnud 30-40% Eesti iseseisvuse vastaseid, kes oleksid iga hinna eest tahtnud säilitada edasi sidemeid Moskvaga. Ja kui see oleks juhtunud, siis me ei oleks täna kindlasti ei Euroopa Liidus, rääkimata NATO-st. Oleksin me midagi Moldova taolist, mis kõlgub vahe peal väga tugevate Vene mõjudal ja nagu Moldovaski võib-olla oleks Vene väed sees. Nii et see põhimõtteline erinevus, mis tookord oli kaalul, see on siiamaani teadvustamata või tegelikult kuidagi kõrvale tõrjutud, et see polnud tähtis. Ja vaadake, mis on see avalik kajastus. 20. augustil 1991 rahvarinne tahtis uhkelt sõltumatust välja kuulutada vabaduse väljakul ja see Eesti kongress mängis oma mängu, takistas seda ja ei tahtnud sellega kaasa minna. Ja nemad, ilmselt nad olid auahnid ja tahtsid midagi endale saada mingisuguste õigusi või au selles mängus. ja keegi teadvusta seda, et siin pole mingisugune auega ega karjääri küsimus, vaid see oli Eesti olemasolu küsimus rahvusriigina ja tõeliselt sõltumatu riigina. Kui me järjepidevuse alguseda teeme, siis tähendab, et suur osa nõukogude kolonisaatoritest ei saa hääletada. Ja see tagas meile seda, et me olime esimeses riigikogus, oli selge enamus läände pöördumise kasuks meie põhiliste strateegiliste sihtide saavutamise kasuks. Nii et see oli mängus ja minu mõelest seda, noh, kõik, kes tulid vaadates, et nüüd on iseseisvuse rong viib meid paremasse ühiskonda, nad hüppasid viimasel hetkel sellele peale, nad on kõik nagu vabadusvõitlijad, aga küsimus on, et me ei teadvusta seda, mille nimel see võitlus tegelikult käis.
Meil on stuudios Marian ja mina olen ju teiega tuttavaks saanud ikkagi, võibki öelda pereringis, et koos abielupaarina. Tunne oli enne seda särav poliitik ja siis olin mina alles kooliõpilane. Aga kui me kohtusime, siis juba te tegite poliitikat, võib nii öelda, et koos. Ja Marian, sina tegelikult oled ju, kui tohib nii öelda väliseestlane, mina suhtun sellesse tiitlisse väga austavalt, sest et need inimesed, kes pidid teise maailma sõja käigus ja koleduste käigus lahkuma Eestist, nende tee ei olnud üldse mitte kerge, paljud hukkusid sellel teel. Ja sina oledki sündinud minu teada Saksamaal, pagulaslaagris, nii öelda, kus tegelikult ei olnud perekonna saatus selge ja ähvardas oht, et teid saadetakse tagasi Nõukogude Eestisse, nii nagu näiteks minu ingeri soomlastest ema vanemad Soome paguluses ema sündis, aga ikkagi pärast maade äraandmisi siis rahvast toodi sõjapagulusest ka Nõukogude Liitu. Räägi natukene endast, sest samal ajal, kui Tunne siin Eestis tegutses Eesti komiteega, siis sina olid tegelikult Ameerika Ühendriikides, tegelesid ka Eesti vabadusvõitlusega.
Mina olen lapsest saati olnud vabadusvõitleja, selles mõttes nii palju kui üks laps saab teha. Mind väga palju mõjutas minu vanemate ja minu vanaema armastus Eesti vastu, see riik, mida nad pidid maha jätma, põgenema läände läbi raskuste, nagu Riina siin ütles, Saksamaal, Tšehis, mitmel pool nad olid ja lõpuks siis sattusid sinna põgenike laagrisse ja praegu on muidugi väga hea mul ütelda paljudele, et mina sündisin põgenike laagris ja nii ta oligi muidugi haiglas, aga ikka seal Anspachi linnakeses. Tulime Ameerikasse ja see tänu sellele, et olid kirikukaudu sponsorid, kes olid organiseerinud inimestele, kes olid juba läbinud seda nagu nõnda nimetatud screening, kus siis sind uuriti taustast ja tervisest ja igati pidi, et olid seda õnnelikult läbinud, siis võeti vastu Ameerikasse ja siin ka meil on suur tänu võlg ühe Ameerika presidendile, President Harry Truman, kes oli ka mõjutatud Eesti põgenikest ja nende julgustest, kes tulid ühe paadiga üle ookeani. Tema surveal siis kongress võttis vastu seaduse, mis laiendas seda põgenike vastu võtmise arvu, eriti Balti ja Ida-Euroopa inimeste arvel. Kasvasin üles esialgu ühes farmis Ohios. Ta pidi olema palju lähemal selle suure Erie järvel, kui ta tegelikult osutus olema, aga oli lapse jaoks väga tore seal ja 4-aastasena ma olin ka väga õnnelik, ise ei teadnud, kui õnnelik ma olin, aga olin õnnelik just selle tõttu, et seal farmis oli üks teine perekond, kellel oli ka 4-aastane väike tüdruk. Ja meie koos mängisime ja niimoodi ma õppisin ingliskeelt ja siis, kui juba kooli läksin, ma kui juba esimeses klassis olin, siis ingliskeel oli selge, kõik oli tore. Ja ingliskeeles saigi minu kõige tugevam relv vabadusvõitluse ja õigluse eest, et see oli nagu minule just õige relv kätte võtta. Ja olin vist 12-aastane, kui juba hakkasin lugeja kirju kirjutama suurte Ameerika lehtedele. Kahjuks, et lapsekirjad ei läinud sisse, kuigi nad ei ole pahad kirjad, mu ema hoidis need kõik alles. Üks oli mu väga valuline reaktsioon ühe ameeriklasele, kes kuidagi taunis Ungari vabadusvõitlejad. Minule juba 10-aastase lapsena see oli väga, väga tugevasti mõjunud, et inimesed seal julgesid seista palja kätega praktiliselt tankide vastu, seista vabaduse eest ja sellest ma sain juba eluaegse õppetunni, et on teatavad asjad, mille eest tõesti võib-olla tasub surra või olla valmis surema. Kui ma olin juba suurem ja abielusin, siis ma elasin jälle, Jumal juhtis, elasin väga Washingtoni küljal, kus oli siis väga hea teha poliitikat. Ja mitte poliitikat Ameerika mõistes, vaid poliitikat sellest, et ma võitlesin nii palju kui igati, kui ma oskasin Eesti ja teiste Balti riikide taasise seisvumise eest ning ka kommunismi vastu. Ja seal avanesid väga palju võimalusi, kas siis kongressmeestega, senaatoritega, ma olen isegi mitme presidendiga saanud kohtuda, see kaasa arvatud see hiljuti lahkunud George Bushiga. Ja meie seisukohta esitanud, selgitanud ja nagu George Bush ükskord ütles mulle, kui me lahkusime Valgest majast pärast ühte päris tulist kohtumist väikse grupiga, ütles ingliskeeles eloquent as always. See võis tema poolt olla natuke iroonilise tooniga öeldud, aga see tähendab sõnaosav nagu alati. Ja ma mõtlesin, et mina võtan seda komplimentina. Nii et need aastad olid siis, kui juba tunnesal tegutses põrandal, mina ei teadnud tunnest mitte kui midagi. Me teadsime vabadusvõitlejates, kes on vangis, kes on Siberisse saadetud. Töötasime koos selle vabadusvõitlejate grupiga Rootsis, kus oli Ants Kippari juhitud. Saatsime siis kirju ja toetuspakke nende peredele ja tähitud kirju ja muidugi sellest suurt kasu ei olnud selles mõttes näiliselt, aga tegelikult pikas minnas oli väga palju kasu sellest. Me korjasime kõik need tähitud kirjade kaardid ja siis kui kongressis korraldati ülekuulamine, kuidas Nõukogude Liit rikub rahvusvahelise posti seadusi, meie saime tulla sinna tunnistajatena Olaf Tammark ja mina ja Sergei Soldatov, kes oli selleks ajaks juba Eestist välja heidetud, oli meil ka kaasas tunnistajana. Väga imponeeriv oli, meil oli suur virn neid roosasi kaarte, mis on allkirjaga, et see isik on saanud kirja kätte seal kulagis. Ja siis meie see sõber kongressmees Benjamin Gilman küsib siis härra soldaatu või käest, kas teie olete need kirju saanud? Ei. Just nagu mingisugune televisiooni sari või selline küsitlus, meil on nagu tõendid ja inimene, kes ise tunnistab ja väga, väga tugeva mulje jättis see kõik, et tõepoolest Nõukogude Liit rikub rahvusvahelise posti seadusi ja reeglid.
Ma olen lihtsalt kirjad ära ja kätte toimetanud.
Ja siis keegi ametnik seal võltsib allkirja selle roosa kaardi peale, mis peab näitama, et isik on selle kätte saanud. Ja muidugi muid niisugust asju korraldasime demonstratsioone ja piketti ja tegime koostööd siis kõikide ikestatud rahvastega, nii vähegi võimalik kaasa arvatud ka juutidega, nendel väga tugevad organisatsioonid, aga nende võitlus oli natuke teine kui meie omast, nad võitlesid lihtsalt selle õiguse eest, kui nad on kunagi lakkunud Nõukogude Liidust, et nende üks õigus tagasi tulla. Ja siis lõpupoole siis hakkasid Eestis ikka rohkem avalikuks tulema ja rohkem inimesi hakkasid Eestist välja saama. Mina ikka igakord, kui keegi tuli, kes oli poliitiliselt engageeritud tegus, siis ma viisin neid ringi ja ajakirjanikuga kohtuma pressikonverentsi korraldasime, käisime Raadio Vaba Euroopas ja Ameerika Hääles. Ja üks nendest oli siis see meie kadunud armas sõber Vardo Rumessen, kes küsis mu käest, et aga tunne kelam. Ma ütlesin, kes see siis on. Ta teematusest võpatas ja siis ütles, et umbes, et no üks kõige targem meil vabadusvõitle ja ma ütlesin, kus ta siis vangis on olnud. Ta polegi vangis olnud. Sest mäleta, kui tagurpidi pööratud olid väärtused, keegi, kes on oma tõekspidamiste pärast vangis istunud, seal Siberis kannatanud, me teadsime, see on õige inimene ja see ei ole ju õige tavaliselt keegi, kes on vangis olnud. Muidugi alati tuleb uue võimalus anda ja nii ja naa, aga selles mõttes oli see siis nagu niisugune tunnustav märk. Ja teine, kes mulle rääkis, et on selline inimene nagu tunne, kelam oli Lagle Parek, kes ka väga kenasti esines, aga tal oli puudulik muidugi see keeleoskus. Ja Lagle ütles, vaata, et tunne, kelam on see õige inimene, et siia tuua ja lasta räägib inimestega. No siis lõpuks tuligi see mees ise.
Sina ja siis kutsusid teda?
No meie organisatsioon, ma ei olnud üksinda seal, ma töötasin see ühendatud Balti-Ameerika komiteega, ma töötasin selle organisatsiooniga, kes Üro juures seal aktiivne oli ja siis muidugi Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides. Ja olin seal ka mingil määral siis nagu Tegelinski. Aga põhiline rõhk oli ikka see vabadusvõitlus, poliitvangid ja et Eesti saaks taas ise seisvaks. Ja iga võimalus tuli kasutada, kus sa said tähelepanu saada, sellepärast, et inimest ei teadnud. Ja ameeriklased on väga vahvad, nad kohe elavad kaasa, kui sa midagi seletad, nii et võimalusi oli meil palju. Üks oli, kui Valdo Randpere ja Leila Miller olid ära hüpanud ja beebit ei lasknud välja. See oli see hea Gorbatšov, hoidis väikse beebi kinni.
Kinni, jah. Mm-hmm. No mulle oligi muidugi teile järgmine küsimus, sest et mind ennast huvitab ja ma usun ka, et raadiokuulajat huvitab, et kuidas te siis ikkagi kokku saite, et mis see aasta siis võis olla, sest tunne tegelikult oli juba ju tõusnud ikkagi Eesti vabadusvõitluse liidrite hulka, kas siis juba ERSP oli moodustatud, et sa olid juba tegelikult siis Eesti rahvusliku sõltumatuse partei esimees, kui Mari ei olnud veel. Vot nüüd ma annangi teile sõna, et see kõik on väga põnev.
Mina töötasin rannasofoosis öise linnu talitajana kuni aastani 88, pärast seda, kui mind entsüklopeediast vallandati, kuna oli selge, et ma olin ühe 1972 üroole saadetud Balti memorandumi, Eesti vabadusvõitlejate memorandumi teksti koostaja. Mulle õnnestus läbi poole aastase väga huvitava protsessi otsesest vangistusest pääseda. Tänu sellele, et just selle ajal, mille seda asja käsitleti 1975, toimus Helsingis esimene Euroopa julgeoleku ja koostöö konverents, kus Brežnev andis allkirja inimõiguste tunnustamisele. Ja tänu sellele nõukogude uurijad siin, kes püüdsid kindlaks teha, et mis on selle kurja juur, kuidas Eestis sai niisugune kohutav dokument välja pääseda, mis tekitas rahvusvahelist vastukaja, kus me nõudsime, et me palume ÜRO abi, et nõukogude okupatsiooniväed välja viia ja korraldada vabad valimised ja et Eesti on ebaseaduslikult Nõukogude Liidu koosseisus. Kuidas niisugune asi sai juhtuda, see oli väga suur haarang, mis hõlmas mitmed sadu inimesi, keda otsiti läbi, kuulati üle. Ja ma usun, et tänu sellele, et minu vastu andis kaks inimest otse tunnistusi, et ma olin selle kirja autor, aga ma eitasin seda ja minu juurest otseselt midagi ei leitud, siis ma usun tänu sellele Helsingi taustale. Kuna nad otsesed tõendet ei saanud, siis ma pääsesin lihtsalt töölt vallandamisega ja nii-öelda pool põrandalla minekuga. Aga see oli õnnelik juhus sellepärast, et üks minu Ida-Saksa omaaegsed vabadusvõitlija ütles, et Ida-Saksa võimudel poleks sooja ka külma olnud, kas mingi Helsingi leppe on olemas või mitte, nad oleks teid igal juhul vangivanud. Ja siis ma seal oma öises töövahetuses olles kuulasin Ameerika häält ja mulle hakkas kõrva, et on üks niisugune Marian Ricken, kes väga toredaid üritusi korraldab, meeleavaldusi ja protesti pikette. See nimi jäi mulle kõrva, tema häält ma ei kuulnud, aga kirjeldusi küll. Ja ma ei olnud kunagi taotlenud nõukogude välispassi ja loomulikult seda poleks mulle antudki, kuid 1988 augustis moodustati ERSP, ma olin selle juhatuse liige ja 1989 läks lahti kodanike komiteede liikumine, mida me võime selle aastal tõesti uhkusega tähistada, kui Eesti ajaloo suurimat kodaniku algatust, mis hõlmas peaaegu 800 000 inimest, kes julgesid anda oma allkirjad sellele, et nad tunnistavad ennast sõltumatu Eesti Vabariigi kodanikeks, mitte Nõukogude Liidu kodanikeks. Tänu sellele tulid siis Kanadast ja Ameerika organisatsioonidelt kutsed tulla sinna selgitama seda liikumist. Ja ERSP oli juba ka muidugi tuntud ja pagulaseestlased enamikus toetasid just ERSP selged seisukohti taastada ehtne rahvusriik ja seda õigusliku järjepidevuse teel. Nii et mulle see Veksa organisatsioon pakkus ise välispassi. Mina ei kunagi panunud neid seda, aga nendel olid väga selge aru saam, et olukord muutub.
Kasulikum
on toetada, võib-olla on nendest kunagi kasu. Mingisugused tingimus ei seatud. Ja nii ma siis läksin augusti lõpul 89 üle Soome Kanadasse, esinesin seal metsaülikoolis kanadeestlaste üritusel, mitmel pool siis Bostonis, siis New Yorkis ja minu viimane reisipunkt oli Washington, kus Marianne mind vastu võttis.
Kui ta nüüd saad lennuki pealt maha tuli, siis...
Ja see oli Trump shuttle pardalt, kust ma tulin, sest Trumpil oli tookord oma lennuliin New Yorki ja Washingtoni vahel.
Igatahes, kui ta sel lennukilt maha tuli, ma olin tal vastas, sest sel ajal mina olin kõik. Ma olin autojuht, WC-koristaja, pressiteadete koostaja ja saatja, külaliste vastuvõtja ja ma tavaliselt võtsin nad enda juurde. Esiteks oli odavam oma juures majutada ja teiseks oli see mugavam, et nii ma pidin neid kas linna viima või kuhugel autoga viima, et siis on kõik käepärast. Ja vaatasin, kuidas seal tuli, ma ütlesin, väga kena inimene, ma ei teanud, mida oodata. Ma ei olnudki tast pilti näinud, nii ma ei teanud midagi. Ja siis meie koostöö klappis väga hästi, tunne oli mul kõik need, kes mul seal läbi käisid, olid kõik väga vahvad. Mul olid Arvo Pesti. Jüri Adams ja Mart Laar ja Viktor Niitso ja Lagle Parek ja kes nad kõik veel oli, Mart Niklus oli nii huvitav, teda ma pidin mujale paigutama, mu oma lapsel oli mingisugune lapsepõlve haigus, mida Mart ei olnud läbi põdenud, ma targalt mõtlesin küsida ja siis üks naabrinaine oli nõus teda võtma. Ja ei saa unustada, et selle ajal veel Enn Tarto vireles seal kulagis oli ära unustatud ja keegi Eesti poolt midagi ei teinud, kuigi alustati siin väga vahva pikett, mis selleks ajaks oligi Eestis kõige pikema ajaline pikett vabadus Enn Tartole, mida me toetasime Ameerikas. Aga igatas, siis me koostöö oli väga hea, nii et korraldasin pressikonverentse ja käisime ringi ajakirjanduses, rääkisime ja tunne oskas igal pool õiget sõnu leida, õiget rütmi, õiget hoiakud iga organisatsiooni ja gruppi jaoks. See oli väga hea.
Seda oskust olen mina ka imetanud tunne juures. Nüüd on ta eks olla Europarlamendis või ükskõik, mida ta meile kõneleb, siis ma tahaks kõik kohe kirja panna ja maailmale laiali saata. Aga Marian, sina ise ka oled väga hea kirjutaja, sest et sinul on ju tehtud ka raamat oma mälestustest kogu südamest. Me oleme sellest varasemates saadetes rääkinud, aga soovitan kõigile lugejatele, et tõesti siiras ja ehe mälestus sellest, kuidas asjad tookord olid.
Mu isa ma armas, kus sündinud ma, sind armastan ma järjest ja kiidan lauluga. Sind armastan ma järjest ja kiidan lauluga. Ei seedrid, ei palmid, ei kasva me maal, kuid siiski kenad männid ja kuused kaased ka. Kuid siiski kenad männid ja kuused kaased ka. Ei hõbedad kulda, ei leidu me maal, kuid vilja kandvad mulda on küllalt igal pool, kuid vilja kandvad mulda on küllalt igal pool. Oh, hõitse veel kaua mu isa tema, see magus palju vahvust ja vaimu varaga. See magus palju vahvust ja vaimu varaga. Su oleks end annan ja truuk sulle jään nii kaua kui kord suuren ja sind armastan ma järjest ja kiidan lauluga. Sind armastan ma järjest ja kiidan lauluga.
Pereringis.
Saates Pereringis on täna minu külalisteks Tunne ja Marian Kelam. Meie oleme võitluskaaslased Isamaa erakonnast ja mina ja Marian kandideerime ka käesolevate Riigikogu valimistel, et mul oli muidugi kurb näha, et Tunne ei kandideeri. Tunne on tegelikult meil ikkagi olnud üks esindusfiguur erakonnas, et kelle alati loota ja kelle sõna on alati kindel ja järjepidev olnud. Läheme edasi sealt. Te olite saanud tuttavaks ja Eesti oli vabaks saamas. Mida sellest ajast veel rõhutada?
See ei olnud nii lihtne, et oli vabaks saame. See kommunistlik süsteem siin oli mingil määral kokku varisemas. Moskval olid rahalised ja igasorti hädad. See oli kõik tänu president Reaganile. Need kaks kõige vahvamat Ameerika presidenti, ma juba Trumanit nimetasin, ma nimetan Reagan ka ja see oli eriti tore, et on üks organisatsioon Ameerikas Victims of Communism, mis on kommunismi ohvrite heaks, kes just hiljuti siis Tunnet omistas Truman Reagan auhinnaga, nii et nemad ise ka taipasid, et need kaks meest on olnud väga printsipiaalsed ja väga head vabaduse toetajad. Igatas, aga see ei olnud nii lihtne. Me olime siis George Bushi ajastul ja George Bushil oli teised asjad nagu tähtsamad kui need kolm väikest tülikat Balti riiki, et see on nagu väike probleem. Tema tahtis Saksamaad taas ühendada ja ikka nad tahtsid kuidagi ka läbi saada Nõukogude Liidu juhtidega ja keerulised ajad, siis kui tulid need Nõukogude Liidu rünnakud, kus Leedus inimesed said surma, jaanuaris 1991, siis oli väga leige Ameerika reaktsioon esialgu ja ma mäletan, kus meid kutsuti siis Ameerika julge meid, baltlasi organisatsioone, baltlasi kutsuti sinna Ameerika julgeoleku organisatsiooni, mis on seal nõustab presidenti ja mina lõpuks kuuldes seda pehmet, leebet juttu siis ütlesin, et ei tea siis mitu baltlasi peab veel surema enne kui Ameerika paneb tähele. Et 50 ei ole küllad, kas siis on vaja 500, 5000 ja siis oli see Condoleezza Rice, kes oli seal esinaine ja ta jäi mul tummalt otsa vaatama. Ta oli olnud vastust. Ja ma siis läksin koju ja tegin pressiteate ja muidugi sellega ma sain tema viha vaenu. Aga see oli täitsa õige, et niisugune oli see hoiak, aga mis meid aitas, et Ameerikas oli väga palju teisi, kes lõid ka kaasa selles, kas siis tööliste ühingud läbi Poola tuli, see Solidarność ja siis oli siis see Ameerika tööliste ühingud, kes olid väga toetasid jälle Solidarność, surve tuli igalt poolt Bushile, et ta peab midagi ette võtma. Ja muidugi pärast tulevikus oli Condoleezza Rice jälle minuga väga sõbralik, nii et me oleme nüüd isegi kohtunud vahete vahel ja kõik on täitsa hästi, aga ma ikka arvan, et ma tegin õige asja selle pressiteatega, sellest ma sain ka veel mõned interviewd, et tagajärg oli hea.
Mulle tundub, et siin oli väga tähtis, et Ameerika kongress suurel määral toetas seda põhimõtte kindlat lähenemist. Sellepärast, et Ameerika mitte tunnustuspoliitik oli ju meie siin kodumaal okkupatsiooni on olnud eestlaste ainuke lootuskiir, et maailma suurim demokraatia pole kunagi tunnustanud, et Balti riigid seaduslikult on Nõukogude Liidu osa. Ja just viimastel aastatel see muutus segaseks, sellepärast, et tõesti vanem president Bush oli ju, ta ei saanud olla ainult Balti riikidest väljas. Ta oli mures, et kui Nõukogude Liit laguneb, mis siis saab, võib-olla tekib kodusõda, mis saab tuumarelvadest, mis on Gorbatšovi käsutuses. Ja ta ju oli algul vastu väga ettevaatika, et Ukraina saab ise seisvaks. Ta just soovitas Ukraina, et jäägu Nõukogude Liidu koosseisu. Nii et need probleemid tekisid väga teravalt, aga see oligi tähtis, et meil oli liitlane kongress, näiteks Marianne ja tema leedulannas sõbranna Asta Panjonise ja teiste ettevõtmisel enne Hirvepargi miitingut 23. august 1987, esimene avalik poliitiline meeleavaldus siin okupatsiooni algust peale, nemad organiseerisid Ameerika senaatorite kirja Gorbatšovile, kus senaatorid nõudsid, et Gorbatšov lasku sel rahumeelsel meeleavaldusel toimuda kui lakmustest, et tema see avalikustamise poliitika on tõesti tõsiselt võetav, sest Tallinnas olid juba Moskvas toodud julgeolekujõud, et seda meeleavaldust maha suruda. Ja ma usun tänu sellele, et see õnnestus, kuna nad olid senatis nii hästi tuntud, meie Balti aktivistid neid usaldati, ja nad said kiiresti veerand saja senaatori allkirjad, mis oli suur asi paari päevaga seda teha. Ja kui meie läksime siis Hirvepargi meeleavaldusele, siis oli palju suurem kindlus ja tõepoolest midagi juhtunud, aga oleks võinud juhtuda.
Väliseestlaste tugi luges kodueestlastest vabadusvõitlejatele väga palju, et me saime, jõudsime sellise veretu taasiseseisvumise nii.
Ja kindlasti just ikkagi see teadmine Moskvale, et Ameerika Ühendriigid põhimõtteliselt on Balti riikide iseseisvuse poolt ja et nad ei ole Nõukogude Liidu orgaaniline osa. Või nagu Hirvepargis sai välja öeldud, et me pole kunagi olnud seaduslikus abielus Nõukogude Liiduga, meid on okupeeritud, järelikult me ei vaja ka seaduslikku abielu lahutust.
Kas Hirvepargi järgselt muidu tekkisid mõned repressioonid veel või juba siis enam ei julgetud nii?
Ei, no siis olid nad väga, väga kõhklevad juba. Inimesi korra võeti vahi alla, siis kohe vabastati ja rohkem oli. KGB ja Nõukogude Liidu repressiooniorganid olid juba toogult segaduses. Nad ei teadnud, mida ette võtta, mis tuleb. Kõigil oli selgi, et see süsteem on lagunemas ja selle tõttu jah, Gorbatšov kasutas viimati juhust jaanuaris 91, kui Leedus suruti maha iseseisvus võitlus. Leedu oli ennast kuulutanud iseseisvaks, tegelikult ju juba 90. aasta märtsis. Aga seda ei tunnistatud ka lääne poolt ja Gorbatšov kasutas juhust, kuna Kuveidis, Ameerika andis Kuveidis vastulöögi Iraagi okupatsioonile ja kui Ameerika oli seotud sellega, siis Nõukogude Liit püüdis kohe kasutada seda, et oma mässulise maha suruda.
Ja sellega seoses oli muidugi tunnel ja minul väga hea jälle Jumala poolt kingitud võimalus. Me saime ühe artikli kirjutada New York Timesi, et kas me nüüd laseme Ameerika tähelepanu minna ainult Kuveidile või et president nüüd tõmmab joone ja ütleb, et ei tohi Balti riikides repressioone kasutada. Meil oli väga hea koostöö selle toimetajaga seal, see oli niisugune joonealune, mitte nii sama uudistartikkel. Ja küll oli meil tore selle kallal töödata minu vana Macintosh arvuti ja Apple. Ja kahekesi siis kaalusime, mida sõna kasutada, ei saa liiga pikaks minna ja pead olema nii täpne nende sõnadega kui võimalik, et toimeta oli ka hea, kellega me töötasime, ta oli väga sümpaatne. Siis pärast, kui saime selle lehte, siis oli ikka tõesti suurepärane tunne ja mina ütlesin, et see on meie esimene laps.
Ja siis läksid mõned aastad, ma saan aru, et Marian tuli Eestisse juba ja saite mõlemad ka riigikogu liikmeteks valitud.
No Marian oli Eesti kongressi liige. Ta valiti pagulaseestlaste, Ameerika eestlaste poolt Eesti kongressi üheks saadikuks ja esimesel Eesti kongressi istungil ta valiti ka asejuhatajaks. See on tähtis ja muidugi ka järgnevate Eesti kongressi istungite liige, sest enamik pagulaseestlase, kes olid aktiivsed, astusid minu meelest aastast 89 ERSP-se. Aga Marian tuli Eestisse püsivalt 93 algul ja ta oli välisministeeriumi pressi esindaja.
Seda ma isegi mäletan. Mina olin 90. aastast Tallinnas, õppisin ülikoolis õpetajaks ja neid sündmusi võib-olla mäletan. Sellel samal talvel blokeeriti ära see Toompea tankide vastu siis ja linnas ei olnud sooja, talongid olid. Aga mul on sellest tegelikult, ma ei saa öelda, et helged mälestused, aga ma ei mäleta, et oleks olnud hirmu või nüüd näiteks nagu pronkskriisi ajal meil vahepeal tundus, et kui nüüd läheb märuliks, et siis ei peata seda. Aga tõepoolest see on väga suur töö, mida te olete ära teinud Eesti on täna vaba ja edasi läks siis teie töö ikkagi poliitikas ja Eesti eest. Tunnest sai Isamaaliidu esimees lõptulemusena ja valiti ka Isamaaliidu poolt siis Europarlamendi saadikuks. Ja nüüd aastate möödudes on järjest enam kriitikat just Brüsseli suunal. Et seal on ikka ainult sotsiaalliberaalne maailmavaad, et Euroopast, vanast Euroopast ei ole enam ristlikku maailmavaadet. Vaatame siis filosoofilises plaanis, et tunne, kas Brüsselist vaadatuna, kas on kristlik maailmas veel vanas Euroopas alles, kas seda väärtustatakse?
Ega see ei sõltu ju mingitest organisatsioonidest. See on üldine ajastu vaim, ma ütleksin. Ja see toimub nii Euroopa Liidu sees kui väljapool seda. Ega siis, noh, ütleme Norra või Šveits või niisugused riigid, kes Euroopa Liidu ametlikult ei kuule, ega need pole sellest vabad. See on üldine ajastu vaim ja küsimus on, igal ajastul on omad puudused ja omad võimalused ja meie asi on neid võimalusi kasutada. Sellepärast, et kristlased on alati põhimõtteliselt optimistid. Me ei saa kunagi kulutada oma energiat sellele, et vaadake, mis juhtub ja miks Jumal midagi ei tee. See on see vana lugu inimesest, kes hirmsasti piinles maailma hädade pärast ja lõpuks jõudis Jumala juurde ja sai vastuvõttu ja siis küsis, aga Jumal, sa näed kõike seda, mis toimub, miks sa midagi ei tee? Ja Jumal vaatas talle otsa, ma olen teinud, ma olen saatnud sinu. Nii et meie asi on olla Jumala käed ja jalad ja suud ja tunnetada, mis on meie roll. Ja kristlase võimalus on teha seda teades, et niisugune vägev jõud on sinu selja taga, sinu ees ja sinu ümber, kes kontrollib maailma sündmusi. Kes näeb, mis oli eile, kes näeb, mis on täna, kes näeb ka, mis tuleb homme. Ja meie sõnum on ju see, et ega siin maailmas, siin füüsilises maailmas ei ole püsivat õnne ega midagi ideaalset. Me saame siin välgatusi aegalt ka siinses olemises, mis võiks olla see ehtne rõõm ja ehtne õnn. Aga minu meelest kristlus ja kirik on ju väga realistlikud selles mõttes, et ta hoiatab inimese nõrkuse eest. Inimene, nagu kõik utoopiad ju väidavad, et me tahtsime ainult head, aga miski läks viltu. Ja kogu aeg see toimub niimoodi. Nii et siin Marianne tsiteeris president Reaganit, kes ütles, et omal ajal, et jumalata demokraatia käib alla, sest puudub lihtsalt see enese kriitiline tegur, inimese ülene tegur. Ja sellega meil tuleb tänapäeva moodsas maailmas tegemist teha. See on meie ühine vastutus ja meie ühine võimalus, sellepärast, et organisatsioon ei tähenda siin midagi. Saatan tegutseb ka Brexiti järgses maailmas edasi, tema külvab segadust ja illusioone ja me ei ole kunagi kuskil sellest vabad. Organisatsioon tuleb täita õige sisuga ja minule annab lootus see, et tegelikult meil alternatiivi ei ole ju organisatsiooniliselt. Kui me ei kuulu Euroopa Liitu ega NATO-sse, ja NATO-sse me kuulume ainult tänu selle tõttu, et me kuulume Euroopa Liitu. Muidu meil poleks kunagi vastu võetud.
Need kaks käivad koos.
Need käivad koos. Siis me langeme Venema mõju alla. See on täiesti selge. Ja need, kes praegu suurustavad, et noh, me oleme ise seisvad ja me saadame selle Trumpi kuu peale ja me näitame nüüd, kes me ise oleme, me ei vaja seda Brüsselit.
Liitlastele pugema, jah.
Ja. See tähendab äärmiselt vastutustundetud niisugust teismelise mentaliteediga käitumist, sest alternatiivi meil ei ole. Meil tuleb täita see Euroopa Liit õige sisuga, selle sisuga, mille andsid Euroopa Liidule tema asuta isad, kes olid põhiliselt kõik kristlased. Schumann, Adenauer, De Gasperi, Itaalia esimene demokraatlik peaminister pärast seda, kõik tõsised kristlased, kes ütlesid ka selle välja, et demokraatia on kas kristlik või teda pole olemas, sellepärast, et mitte kristlik demokraatia päädib türannias või anarhias. Ja õnneks Euroopas on hakatud sellest praegu järgjärgult aru saama. On ka täiesti teine tendents, mis väljendub ju ka kristlik ja Euroopa poliitikute ühises koostöös ja palvus hommikusöökides ja liikumistes elukasuks abordi vastu, elu väärtustamises, kõik niisugused konverentsid ja ühendused toimivad. Ja küsimus on selles, et ainult julgemalt seda teed edasi minna.
Mul oli au käia tunnel külas nüüd just ühe grupiga ekskursioonil detsembri algul ja kui Brüsselis läksime sinna jõuluturule, siis Raekoja platsilt viidi ära Jeesus lapse sõim ja Maarja ja Joosep, sest et linnaisad leidsid, et on ka väga palju teisi uskondi, siis igal juhul Brüsseli Raekoja platsil oli Maarja, Jeesus laps ja sõim ja kolm hommiku maa tarka ilusti olemas ja kui me õhtul sinna jõudsime, laulis seal ka gospelkoor. Et selline üllatus, et kui ma ka nägin Facebookis seal sõbrad, kes on ka väga rahvuslikult meelestatud ja võib-olla isegi niimoodi äärmusrahvuslikud, kes kurdavad, et Euroopas enam kristlust ei ole, et näed, kus Maltal oli ja seal oli, siis ma saatsin, tegin just neid pilte, et näed, et Brüsselis selline asi, et meil siin Tallinnaski pole. Aga Marian, sina samal ajal kui tunne on olnud Euroopas ja tutvustanud ja hoidnud meie liitlastega sidemeid, olete tegelikult osalenud kohalikus poliitikas, et see on väga oluline, et ega siis Eestis ju saab, peab samamoodi inimeste elu korraldada aitama ja sa oled Eesti ühe rikkaema ja arenenuma valla volikogu aseesimees.
Jah, nüüd ma olen, see Viimsi on meil niisugune huvitav paik, me oleme väga rohelised ja väga kaunid ja loodus on meil väga ilus, seda me peame rohkem kaitsma. Ja see jutt, et me oleme nii hirmus rikkad, no see ka päris ei vasta tõele. Meil on igasorti inimesi, meil on ka väga palju Tallinna inimesi, kes elavad Viimsis, aga on sisse kirjutatud Tallinnas. Ja kuna ma olen sotsiaalkomissionis, siis ma näen, et meil on küllaltki palju inimesi, kes vajavad abi, toetust, aga ma olen ka näinud, et meil on väga hea sotsiaalamet Viimsis, kes märkab, ja kes ka aitab inimesi, et nad saavad ise ennast aidata. Et anname piisavalt abi, et võt inimene saab sellest hädast üle ja nüüd ta saab normaalselt oma eluga edasi minna ja olla täis väärtuslik inimene. Nii et ei ole see nii midagi, et kõik on rikkad, need võib-olla paistavad välja. Aga meil on just see ka rõõm, et meil on ehitatud ilus uus kirik, ta nii enam nii väga uus ei ole, aga Viimsi Püha Jaakobi kirik, kuhu ma tõesti soovitan inimesed tulge, võtke osa Jumala teenistusest või mõnest nendest väga rohketest headest kontsertitest, mis meil seal peetakse.
Ja seal on alati kunstinäitused välja pandud.
Ja meil on nüüd orel, mis on ka üks ime nüüd Eestis uus orel, ja väga kaunilt kõlab ja pidevalt on oreli kontsertid ja see on nüüd lõpuks saanud ära makstud, nii et me oleme Jumal tänatud väga rõõmsad selle üle, sest see oli väga suur koormus, aga meil on siin väga hea koostöö mitmete inimestega. Viimsi enda koalitsioonid kipuvad olema jah vahest nüüdsed keerulised ja kuna ta on nii ilus paik, siis seal on väga palju inimesi, kellel on arendamise huvid ja ei taipa seda, et kui sa lõikad kõik mets maha ja ehitad täis suuri hooned, varsti see on nagu väike Tallinn, et seda me ei taha ja kes on juba olnud seal, tahab seal sinna jääda, ta ei taha näha niisugust muudatust ja muidugi meil on väga suured probleemid. Liiklus on väga tihe, on raske tulla Tallinnasse, eriti nende tipptunni ajal. Kõike seda tuleb lahendada koostöös Tallinnaga ja ka oma sisemise arengu ülevaatamisega, et me ei pea lihtsalt kogu aeg paisuma ja inimesi juurde kutsuma, et toome rohkem ja rohkem inimesi, et siis on kõik parem, nii ta alati ei ole. Aga toredad inimesed elavad seal väga palju, kes on noori, kes meil on väga andekad, isegi meie tennise staar on ju sealt peritud. Preli Kontaveit. Ja kui mina alguses tulin Viimsisse elamas, oli 2002, saime lõpuks omale enda maja ja üüri asjadest välja ja olime rõõmsad seal, see oli juba valmis ehitatud maja, keegi müüs ära. Aga kui ma tulin sinna, minu esimene mulje oli, et oi, nii palju lapsi, rulluiskudega ja igate sorti jooksevad ja mängivad, et kui terve Eesti oleks nii lasterikas, siis meil ei oleks neid iibe probleeme. Et see tõesti on üks meil suur väärtus, aga muidugi ka suur kulu. Lapsed, koolid, neid on vaja rohkem ja rohkem lasteaedasi, kuigi ma arvan vaest, et mõned emad võiks koju jääda oma lastega natuke kauem, aga no see on nende isiklik otsus, aga igatahes väga ilus paik elamiseks, ma ei tahaks, et ta eriti muutub, et naudime, mis meil on, kõik muuseumid, vabaõhu muuseum ja see tore turg, mis iga laupäeval on. Väga soovitan 10-2 laupäeval saate ehedat tõelist talutoitu ja kohe otse taluniku käest osta. Elu on seal hea ja ilus.
Aga nüüd, kui mõelda, et meil seisavad ees riigikogu valimised ja uued europarlamendi valimised, Tunne on vist öelnud, et tema enam ei kandideeri. Kas sa siis tuled ikkagi sukeldud koos Marianniga Eesti poliitikasse?
Ei, ma ei ole öelnud, et ma ei kandideeri.
Seda
ma ilmselt kandideerin. Aga ma teen vahet riigikogu valimiste ja Euroopa parlamenti valimiste vahel, sest ma olen põhimõtteliselt selle vastu, et kohalikel valimistel, Toompea valimistel, Euroopa valimistel igal pool esinevad samad tuntud näod. See on ju lihtsalt inimeste petmine või nende eksitamine. Ja pärast öeldakse, et noh, ega ma tõsiselt ei tahtnud, mul on ikka muud tööd ka teha. Nii et ma olen nõus olnud erakonna nimel Euroopa parlamenti valimistel kandideerima. Ma usun, et meil on äärmiselt tähtis. Isamaa on Euroopa parlamenti kõige suurema poliitilise gruppi ja suurima poliitilise partei Euroopa rahvapartei liige. Meil on erakordselt tähtis ja mõjukas positsioon seal. Oleme ennast sisse töötanud ja meil on rahvuslikes huvides on tähtis, et meil vähemalt üks saadik oleks Isamaast edasi seal Euroopa rahvaparteis.
Aga küsiks siis seda pidi, et mida me peame nüüd eelseisvatel riigikogu valimistel silmas pidama, kui me näeme, et üleilmne selliste liberaalsete ja isegi võib-olla sotsialistlike väärtuste esile toomine jätkub. Noh, meil on eks ole pagulasteemad, meil on kooseluseadus jätkuvalt küsimuseks, et küsikski kohe siin riigikogu kandideerijalt.
No, üks asi, mis minul on kohe südame peal, mis ma tahaksin välja öelda, on igal pool räägitakse, et poliitikud lubavad midagi. Ja et mis lubadusi sa annad. Ja ma arvan, et see on väga vale rõhuasetus, et see ei ole lubadus rohkem kui see, et sa oled aus inimene ja teed kõvasti tööd, jääd oma tõekspidamiste juurde ja ka toetad oma erakonna tõekspidamised. Nii et valija peab kõik neid asju vaatama, mis on selle erakonna poliitiline programm, mis sorti inimesi seal on, kas nad on kristlikud, kas nad on usuvastased, kas nad on ekstremistid, kes nad siis üldse on. Ja peab natukene kaugemale mineviku minema oma kandidaati uurimisega, et mida ta varem on teinud, kuidas tema elu ja tema teod toetavad seda, mis tema erakond propageerib. Et keegi ütles jälle ühes saates, et oi, kui sa ei anna lubadusi, siis mis sa siis väärt oled, aga ma ütlen, et ma ei saa ju lubada. Kuidas ma saan lubada midagi, mis 101 inimest riigikogus peavad oma vahel otsustama? Siin on konsensuse nimel vaja tööd teha, et kõik jõuaks või vähemalt enamus jõuaks sama arvamusele. Sul võib olla siht, sul võib olla eesmärk, aga sa ei ole kindel, et sa saad seda täita, ükskõik kui sõna osav sa oled.
Mul on üks kriteerium, et poliitikud ei saa olla jõuluvanad, kelle toodakse kinke. Ja teiseks, et ma ei saa kunagi usaldada inimest, kes on rohkem kui üks kord oma parteid vahetanud. Üks kord elus võib eksida poliitilise valikuga. Kui rohkem eksid ja lähed ikka jälle uude parteisse, siis see inimene minu mõelest ei vääri usaldust.
Ma olen väga tänulik oma erakonnakaaslastele Tunnele ja Mariannile, kes on ka minu elus väga suured eeskujud olnud. Nende elud vaadates võin mõelda, et ainult järjepidevus tekitab usaldusväärsuse. Meil on ajad, kus kaldutakse kergema vastupanu teed. Siis on järjekindlus ja põhimõttekindlus see väärtus, millele rõhuda. Et ma palun teid mõlemat nüüd veel, et mis te tahaksite siin Eesti Vabariigi sünnipäeva järel veel Pereraadio kuulajal öelda lõpsõnaks.
Minu armas loosung on alati hoia Jumal Eestit ja ma väga armastan seda laulu, mis sisaldab endas need väärtused, mis meil on vaja, et ilusti edasi minna. Ja ka tuleb meeles pidada, et järjepidevus on see, mis andis meile Eesti 100. Me ei oleks muju 100-aastane riik, kui me ei oleks järginud algusest peale seda, et me taastame Eesti Vabariiki, mis loodi 1918. aastal.
Ja mina ütleks just sellest samast laulust, hoia Jumal Eestit, rahu, töö ja kainus olgu Eesti kroon, Eesti valuuta, rahu, töö ja kainus, venna armu suurus, tema võimu troon.
Head raadiokuulajad, hoidku teid Jumal, saates Pereringis olid täna Tunne ja Marian Kelam ja neid usutles Riina Solman Oleviste kogudusest.
Pereringis.